Κύριε καθηγητά, καλό πρωινό, τι κάνετε?
Επίσης, να είστε καλά. Χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί.
Εγώ χαίρομαι διπλά για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ένας εξ αυτών είναι ότι πάντοτε οι συζητήσεις μας έχουν αποδειχτεί δηλαδή ότι είναι επικοδομητικές κυρίως για τους ακροατές μου.
Εντάξει, χαίρομαι που σας παρακολουθούν και επιμένουν στην ποιότητα.
Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω γιατί θα γνωρίζετε λοιπόν το ρεκόρ που κάναμε με τη δική σας συνέντευξη που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Ξεπέρασε τα 25.000 κλικ όλο αυτό το αφιέρωμα που είχαμε κάνει σε εσάς προμηνών. Και σας ευχαριστώ επίσης και γι' αυτό. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Πείτε μου λίγο, γιατί έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία το Καστελόριζο σε αυτή τη συγκεκριμένη εποχή και με το λόγο που υπάρχει το προηγούμενο διάστημα για τις ανεξάρτητες οικονομικές ζώνες?
Όχι ανεξάρτητες, αποκλειστικές.
Αποκλειστικές, σωστά, έχετε δίκιο.
Ναι, είναι σημαντικό να δούμε λίγο τη διαφορά. Βέβαια, δεν είναι σημασιολογικό το λάθος, αλλά είναι τεχνικό. Mm-hmm. Απλώς σημαίνει ότι πρέπει να είναι και ανεξάρτητες και αποκλειστικές. Δηλαδή, κάτι το είναι ανεξάρτητο, που είναι ανεξάρτητο δεν είναι αναγκαστικά αποκλειστικό, ενώ εδώ το θέλουμε. Mm-hmm. Ανήκει στο πλαίσιο του νόμου του 1982, της συμφωνίας Montego Bay, η οποία καθορίζει όχι μόνο τα 12 μίλια, την υφαλοκρηπίδα, αλλά και την ΑΟΣ. Mm-hmm. Έχει έρθει πρόσφατα στο προσκήνιο. Βέβαια στο παρασκήνιο υπάρχει πολλή δουλειά που έχει γίνει εδώ και χρόνια, αλλά την έχει αναδείξει ειδικά ο καθηγητής ο κύριος Σταριώτης, στην έκταση που έπρεπε. Και τώρα τι έχουμε εντοπίσει συγκεκριμένα? Συγκεκριμένα αυτό που βλέπουμε είναι ότι μικρές οντότητες, μικρά νησιά, τα οποία είναι περιθωριακά κατά μια πρώτη προσέγγιση, στην πραγματικότητα επιτρέπουν μια πολύ μεγάλη έκταση της ΑΟΣ. Όταν βρίσκονται κοντά σε έναν χώρο που είναι δικός μας, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Και για να δώσω ένα παράδειγμα πρακτικό, η Σαλαμίνα που είναι μεγαλύτερη από την Αίγινα έχει μικρότερη ΑΟΣ τοπική, η οποία έχει και αυτή μικρότερη ΑΟΣ από τον Άγιο Γεώργιο, που μπορεί να είναι και ένα νησί που δεν γνωρίζει ο μέσος Έλληνας. Και εδώ μιλάμε μόνο για Σαρονικό. Αυτό που γίνεται λοιπόν στο Καστελόριζο είναι ότι όπως είναι ένα ακριτικό σημείο, όπως είναι και η Γάβδος, όπως είναι και η Ζουράφα, η έκταση του θεαός είναι τεράστια. Και όχι μόνο αυτό, και αυτό που θα πω τώρα εξηγεί και την γεωοικονομική θα έλεγα θέση του, είναι αυτό που επιτρέπει την επαφή της ΑΟΣ της Ελλάδος με την Κύπρο.
Με την Κύπρο, ακριβώς. Διαφορετικά για να το αντιληφθούν σαν να έχουν μπροστά τους ένα χάρτη οι ακροατές, αν δεν επεκτείνουμε λοιπόν, αν δεν πάρουμε την ΑΟΣ του Καστελόριζου, δεν μπορεί να ενωθεί με τις Κύπρο. Επομένως υπάρχει ένα άνοιγμα μεταξύ Τουρκίας και Αφρικής.
Και Αιγύπτου,
να το κάνουμε έτσι.
Σωστά. Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα για να έχουν τον χάρτη.
Ακριβώς
το. Ναι, όντως αυτό είναι το θέμα.
Αυτό
θα μπορούσε να μην μας προβληματίσει, αν είμαστε τόσο ανοιχτόμυαλοι, γιατί μιλάμε μερικές φορές και για το Αιγαίο και για τα ψάρια.
Ακριβώς.
Αλλά το θέμα είναι, δεν είναι αν το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια ή όχι, αλλά ποιος τρώει τα ψάρια.
Σωστά το λέτε. Επομένως, όλος αυτός ο λόγος που έχει γίνει από την πλευρά, την τουρκική πλευρά, που λέει ότι το πράγμα δεν είναι έτσι όπως το τοποθετείται οι Έλληνες σε σχέση με το Καστελόριζο.
Κοιτάξτε, η τουρκική πλευρά έχει διάφορα προβλήματα να λύσει ήδη σε σχέση με την Κύπρο, η οποία έχει καταφέρει να κάνει τρεις συμφωνίες με τον Λίβανο, με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ, και κάθε φορά η τουρκική πλευρά προσπάθησε να τις εμποδίσει, τελικά δεν τα κατάφερε. Τώρα προσπαθεί να κάνει το ίδιο με τα ελληνικά συμφέροντα, θεωρώντας ότι εφόσον το παιχνίδι για αυτήν είναι χαμένο από χέρι, διότι υπάρχει το διεθνές δίκαιο, προσπαθεί να κάνει μια ανάμιξη χρησιμοποιώντας την καθυστέρηση και την αδράνεια μερικών για να πάρουν μερικές αποφάσεις.
Μάλιστα.
Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι μπορεί να λέει ότι θέλει η Τουρκία, ανήκουμε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου,
ασφαλώς,
δεν υπάρχει καμία παραβίαση, και θα ήταν λοιπόν και πιο φρόνιμο να μην λέμε επέκταση, γιατί στην πραγματικότητα είναι κάτι που έχουμε δικαιωματικά, χωρίς καμία υπέκταση.
Είναι δικό μας.
Η ΑΟΣ λειτουργεί κατευθείαν έως τα 200 ναυτικά μίλια.
Σωστά. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Αφού εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το άκρον της Ευρώπης στο θέμα της ΑΟΣ δεν είναι το Καστελόριζο? Και επομένως δικαιωματικά...
Όχι.
Όχι, λέτε.
Όχι.
Για πείτε.
Όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω με κριτική. Το λέω επειδή υπάρχει και η Κύπρος.
Μάλιστα.
Ναι.
Σωστό.
Απλώς.
Ναι, ναι, ναι,
απλώς αυτό. Καταλάβω τι θέλετε να πείτε. Απλώς πρέπει να είμαστε και
προσεκτικοί. Προσεκτικοί.
Ναι, προσεκτικοί. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι το άκρον είναι όντως η Κύπρος, αλλά άμα δεν έχουμε το Καστελόριζο, mm-hmm. αυτό το άκρον παραμένει ανεξάρτητο και απομονωμένο.
Κατανοητό.
Γιατί δεν υπάρχει πια κανένα σημείο επαφής. Και η επαφή γίνεται μόνο και μόνο μέσω του Καστελόριζου.
Οπότε...
Άρα η Τουρκία προσπαθεί να πει ότι εμείς δεχόμαστε ότι υπάρχει ελληνική κυριαρχία, mm. αλλά δεν υπάρχει ΑΟΣ για το Καστελόριζο.
Μάλιστα.
Πράγμα το οποίο όμως απορρίπτει de facto η συμφωνία και de jure,
mm-hmm.
διότι η συμφωνία λέει ότι ένα νησί έχει ΑΟΣ μόλις έχει οικονομική δραστηριότητα.
Λύστε μου μια απορία.
Πολύ...
Λύστε μου μια απορία πάνω σε αυτό που λέτε. Το Υπουργείο Εξωτερικών, τι πληροφόρηση έχετε πάνω σε αυτό το θέμα εσείς? Πώς κινείται η χώρα μας πάνω σε αυτή τη διαδικασία που θα πρέπει, νομίζω, να έχει προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα, αν σκεφτεί κανείς ότι η Κύπρος έχει προχωρήσει από πέρυσι σε αυτές τις συμφωνίες?
Η Κύπρος έχει προχωρήσει πολύ πιο δυναμικά από εμάς, γιατί έχει αρχίσει ήδη από το 2003, 2007, 2010. Το θέμα είναι ότι δύο φορές η Κύπρος έκανε προτάσεις στην Ελλάδα, τις οποίες απέρριψαν οι πρωθυπουργοί, την πρώτη φορά ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Παπαδόπουλο, τη δεύτερη φορά ο κύριος Παπανδρέου με τον κύριο Χριστόφια. Άρα όσο αφορά το θέμα της Κύπρου, ειδικά με την ΑΟΣ, η Ελλάδα δεν είναι ότι βρίσκεται σε μια φάση καθυστέρησης απλά, αλλά σε μια φάση, θα έλεγα, απόλυτης αδράνειας, θεωρώντας ότι ενοχλεί την Τουρκία αν πάρει μια τέτοια απόφαση. Κατά συνέπεια, φαντάζομαι ότι το μόνο που κάνει πρακτικά είναι να ασχοληθεί με άλλες χώρες όσο αφορά την ΑΟΣ.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Για να μην, γιατί έχουν δώσει μια έμφαση στην υφαλοκρηπίδα, mm-hmm. η οποία αποτελεί μια αδιέξοδος, γιατί ξέρουμε ότι στην καλύτερη περίπτωση με τις προθέσεις της Τουρκίας θα πάμε στα δικαστήρια.
Μάλιστα.
Και όπως έχει σχέση με το δικαστήριο της Χάγης, ξέρουμε πότε αρχίζουμε, δεν ξέρουμε πότε τελειώνουμε και πώς τελειώνουμε.
Και πώς τελειώνουμε.
Κατά συνέπεια, η ΑΟΣ είναι πολύ πιο ευέλικτη. Απλώς πρέπει όλοι να συμφωνήσουν, τώρα που υπάρχει και η ανάδειξη του θέματος από τον κύριο Καριώτη και η μελέτη και η υποστήριξη mm-hmm. από τον κύριο Μαρκεζίνη, και μετά η μελέτη πιο μαθηματική και πιο δομική. Έχουμε όλη αυτή την τεχνογνωσία. Τώρα δεν έχουμε καμία, πώς να σας το πω διπλωματικά, καμία δικαιολογία να μην κάνουμε
να μην
τίποτα,
κάνουμε το
γιατί
βήμα.
Ξέρουμε ακριβώς το θέμα
ακριβώς.
Και ξέρουμε ακριβώς τις επιπτώσεις.
Επειδή με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος και το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, μία τελευταία ερώτηση που νομίζω θα αποσαφηνίσει πολλές απορίες των ακροατών. Η Ελλάδα σε αυτή ακριβώς την χρονική στιγμή, με όλη αυτή την δυσκολία την οικονομική που έχει, σε αυτό ακριβώς το θέμα μπορεί να διαπραγματευτεί χωρίς το βάρος που έχει με όλη αυτή τη διαδικασία που υφίσταται από την Ευρώπη?
Μα αντιθέτως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι εφόσον υπάρχει και αυτό το οικονομικό θέμα, πρέπει να καταλάβουμε ότι το αποκλειστική οικονομική ζώνη αφορά άμεσα το οικονομικό και μόλις γίνει οποιαδήποτε συμφωνία με κάποια από τις χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα όσο αφορά την ΑΟΣ, mm-hmm. αμέσως μπορούν να γίνουν έρευνες οι οποίες θα προσκομίσουν χρήματα στη χώρα, διότι θα πρέπει να είναι διεθνείς εταιρείες που έχουν την τεχνογνωσία mm-hmm. για έρευνες για αέριο, πετρέλαιο ή ορυκτό πλούτο, mm-hmm. οι οποίες αναγκαστικά θα πρέπει τουλάχιστον να νοικιάσουν mm-hmm. την πρόσβαση στην περιοχή.
Κύριε καθηγητά,
κατά συνέπεια είναι άμεσο το θέμα.
Όση ώρα μιλάμε, έρχονται και μηνύματα. Βλέπω στην οθόνη μου ότι είναι το σημείο της θάλασσας που έχει αρκετό πλούτο. Με ρωτάνε να σας ρωτήσω.
Ναι, βεβαίως, γιατί έχουμε αρκετό πλούτο και το ξέρουμε. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα είναι σε μια περιοχή που είναι πολύ πλούσια. Η περιοχή της Αιγύπτου εξετάζεται από το 1911 από την υπηρεσία των γαλλικών πετρελαίων. Δηλαδή έχουν έναν αιώνα οι άνθρωποι που κοιτάζουν την περιοχή. Αυτή η περιοχή συνορεύει βέβαια και με την και με την Κύπρο και βέβαια η Κύπρος με την Ελλάδα. Άρα αυτή εδώ η περιοχή, όπως λέμε και το Λεβιατάν, είναι σημαντική όχι μόνο για αγωγούς,
μάλιστα,
αλλά και για πλούτο. Έχουμε όμως και στο Ιόνιο πλούτο. Άρα σε αυτούς που ρωτάν πρέπει να απαντήσετε ότι είναι και από τις δύο περιοχές και επιπλέον μιλάνε για περιοχές, φαντάζομαι επειδή δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος. Το μέγεθος της ΑΟΣ είναι πολύ μεγαλύτερο από όλη την Ελλάδα.
Ακριβώς, καλά κάνετε και το είπατε, γιατί έχει μεγάλη...
Γιατί μπορεί να το κοιτάξετε σε εμβαδόν ότι μπορεί να είναι 2-3 φορές περισσότερο από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Άρα οι άνθρωποι που μιλάνε για περιοχές έχουν εγκλωβιστεί στο πλαίσιο του τύπου 6-12 μίλια. Με 200 ναυτικά μίλια,
200.
Μιλάμε για 200 ναυτικά μίλια,
μάλιστα,
μιλάμε για ένα τεράστιο εμβαδόν που άμα δεν το δείτε σε χάρτη, και αυτό εγώ θα σας παρακαλούσα, εφόσον έχετε και το ίντερνετ και πηγαίνουν οι άνθρωποι, βάλτε και έναν χάρτη της θεωρητικής ΑΟΣ της Ελλάδος
για να το δουν
και να το έχουν στο νου τους,
μάλιστα,
οι άνθρωποι. Και να βλέπουν κατευθείαν ότι όταν μιλάμε, δεν μιλάμε για μιζέρια και λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα τεράστιο πλούτο, μια τεράστια περιοχή, την οποία έχουμε εμείς δικαιωματικά και μέσω των πλαίσιων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Γαλλία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο.
Στον κόσμο, ναι.
Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα βάλει όλες τις ΑΟΣ που έχει, θα είναι η πρώτη ΑΟΣ στον κόσμο.
Στον κόσμο.
Μπροστά στην Αμερική.
Είχατε μιλήσει γι' αυτό και νομίζω ότι μπορώ να παραπέμψω τους ακροατές στη συνέντευξή σας που είχατε παραχωρήσει προμηνών σε μένα, όπου αναφέρεστε εξειδικευμένα για τις ΑΟΣ, οπότε μπορούν μέσω της GP News να ακούσουν όλη την συνέντευξη όπου το εξηγείτε. Θέλω να σας...
Να έχουν και περισσότερο χρόνο.
Ακριβώς. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ειλικρινά, γιατί σε αυτή τη χρονική στιγμή άξιζε τον κόπο να τους ενημερώσουμε ότι η Ελλάδα έχει πλεονεκτήματα και πρέπει να τα εκμεταλλευτεί. Σας ευχαριστώ θερμά.
Αυτό είναι που θα αναλύσουμε και στην ημερίδα που θα κάνουμε στο Καστελόριζο, 13-14 Αυγούστου.
Πάρα πολύ ωραία. Θα έχουμε αστέ σε επικοινωνία για να μπορέσουμε να το προβάλλουμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές και τους αναγνώστες.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και πάλι.